Sveiki, jūsų dėmesio tikisi laida Radio Lentyna ir aš, žurnalistė Jūratė Samušytė. Na, šiandien kviečiu suklusti mūsų praeities gerbėjus, nes mano rankose nauja Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos parengta knyga Vilniaus pilių kalvos ir slėniai. Nuo senų laikų pilių komplekso kalvynas domina įvairių sričių mokslininkus, ypač geologus, archeologus, istorikus, taigi šioje knygoje geologai veda skaitytojus stačiais Vilniaus kalvyno šlaitais bei raguvomis, padeda suprasti jų unikalumą. Archeologai kviečia į radinių turtingas aukštutinės ir žemutinės pilies apylinkes, taip pat į kreivą į miestą ir gretimas teritorijas, kad pajustume, kaip čia kūrėsi ir stiprėjo ne tik miestas, bet ir mūsų valstybė. Istorijos specialistai, remdamiesi dokumentais ir senomis nuotraukomis, primena, kad žmogus visada turėjo ambicijų keisti aplinką ir pritaikyti ją savo poreikiams. Vilniaus pilis daugeliu lietuvių kartų tapo dvasinės kultūros paminklu ir mūsų valstybingumo simboliu. Sostinės Vilniaus kūrimosi pradžia irgi neatsiema nuo pilių teritorijos istorijos. Siekiant saugoti ir puoselėti Vilniaus pilis bei jų teritoriją su visomis gamtos ir kultūros vertybėmis, stengiantis reikiamai jas ištirti, tinkamai tvarkyti ir deramai garsinti, prieš daugiau nei 20 metus pačioje Vilniaus širdyje buvo įsteigtas Vilniaus pilių valstybinis kultūrinis rezervatas, patvirtintos jo ribos. Rezervato teritorija, pasak archeologų, sutampa su 2 valstybės saugomų archeologijos vertybių ribomis. Pirmoji – Vilniaus piliavietė, tai yra Gedimino kalnas su aukštutine pilimi ir žemutinė pilis su visa istorinė teritorija. Antroji – Vilniaus piliakalnis su papiliais. Ši sąvoka apima 3 kryžių kalną, greta išsidėšiusius Bekešo, Stalo, Gedimino kapo ir Altanos kalnus bei Dainų slėnį. Būtent šiai visai teritorijai nuo antrojo pasaulinio karo laikų prigijo kalnų parko pavadinimas. Iki tol ji buvo vadinama Altarija. Dar anksčiau 17-18 amžiuje pilkaisiais kalnais. Būtent šioje kalvotoje, dabar tankiais medžiais ir krūmais apaugusioje teritorijoje būta senosios Vilniaus gyvenvietės, kreivojo miesto su medine kreivaja pilimi. Ne tik archeologijos, istorijos, architektūros, paveldų, bet ir unikalia gamta pasižyminti Vilniaus pilių rezervato teritoriją, tyrinėtojams kasmet atskleidžia vis daugiau savo 1000 metų saugotų paslapčių, pateikia netikėtų staigmenų, užduoda nelengvų galvosūkių. Pernai metai buvo paskelbti piliakalnių metais, būtent tai ir paskatino Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkciją ir išvien dirbančius mokslininkus sukaupta informacija pasidalinti su visuomene. Taip gimė ši knyga. Pasak jos autorių apie žemės lopinėlį pačioje Vilniaus širdyje, sąlyginai nedidelį, bet mums tokį svarbu, kad jam negali prilygti net didžiausi pasaulio miestai ir valstybės, nes čia telpa mūsų žila praeitis ir galbūt užkoduota mūsų vaikaičio ateitis. Iš esmės knyga Vilniaus pilių kalvos ir slėniai yra apie tai, kam išsaugoti bei puoselėti ir buvo įsteigtas Vilniaus pilių valstybinis kultūrinis rezervatas. Rūpi Kaur debiutinė poezijos knyga Pienas su medum pristatoma kaip pasaulinė šlovės sulaukęs ir ne vieną mėnesį įvairiausių topų, tarp jų ir New York Times viršūnėse bei perkamiausių sąrašuose išsilaikęs kūrinys. Be to, knyga išversta į 35 kalbas, jau parduota daugiau nei 3 milijonai jos egzempliorių, o socialiniuose tinkluose savo poeziją skelbianti autorė turi beveik 2 milijonus sekėjų. Vis dėlto, nepaisant šių įspūdingų skaičių, Rūpi Kaur kūryba vertinama itin kontroversiškai ir tikrai anaiptol ne visi literatūros kritikai menininkės atžvilgių nusiteikia palankiai. Griežčiausi vertintojai vadina ją banalumo nevengiančią grafomane ar poete nuvalkiotas frazes pateikiančią kaip literatūrą. Išties, Kaur eilėraščiai sukelia nevienareikšmius jausmus, tačiau kalbėti apie juos vien kaip apie literatūrinį kūrinį, manau, yra neteisinga, nes čia telpa ir kova už moterų teisės ir feminizmo apraiškos ir pasipriešinimas bet kokiai nelygybei ar diskriminacijai. Indijoje gimusi, tačiau Kanadoje nuo mažens augusi jaunoji poetė ir dailininkė, pirmąjį poezijos tomelį Pienas ir medus savo lėšomis išleido dar 2014. Po metų knyga buvo pastebėta leidėjų ir perleista atskleista dar kartą. Kūrinys persmelktas moteriško, vietomis be galo intimaus atvirumo. Autorė apnuogina ne tik moters sielą, bet ir kūną, o savo žodžius dargi iliustruoja juodai baltais štrichiniais piešiniais. Pirmojoje dalyje, kuri mano akimis yra stipriausia, Rupi Kaur kalba apie išties skaudžius ir sukrečiančius dalykus – seksualinę prievartą, smurtą, alkoholizmą, išnaudojimą. Kai mano motina prasižioja dalyvauti vakarienės pokalbyje, tėvas įbruka jai žodį ša tarp lūpų ir liepia niekada nekalbėti pilna burna. Šitaip mano šeimos moteris išmoko gyventi užsičiaupusios. Mūsų kelius praskleidė pusbroliai ir dėdės ir vyrai, mūsų kūnus lietė vien netikę žmonės ir netgi saugumo pilnoje lovoje mes bijome. Kiek kitas istorijas sudėta pačios Rupi Kaur skaudžios patirties, žino tik ji pati. Nes eilėraščiuose autorė perteikia ne tik savo, bet ir kitų pažįstamų moterų, savo draugių, jų mamų, išgyvenimus bei būsenas, kalba apie tai, kas skauda, ir visas tas sudėtingas emocijas stengiasi apsakyti keliais paprastais žodžiais. Kitaip tariant, savo eilėraščiuose ji piešia kolektyvinį moters patiriančios vienokias ar kitokias traumas portretą. Kitose skyriuose kalbam apie meilę, jos netektį, gijimą po išsiskyrimo. Tai savotiški kasdienybės užrašai, būsenų fiksavimas, savo pačios jausmų stebėjimas ir aiškinimasis. Ir ne tik jausmų, kūniškumo taip pat. Pavyzdžiui, yra eilėraščių skirtų moters plaukams ant kūno ir netgi menstruacijoms. Rupi Kaur kūriniuose man pritrūko magiškų poezijos vibracijų, paslapties, gylio, skaitimo tarp eilučių. Kad ir kaip ten būtų, pernai išleista antroji Kaur knyga Saulė ir jos gėlės, kurioje meilės ir moteriškumo temas papildo eilėraščiai apie imigraciją bei revoliucijas, taip pat tapo pasauliniu bestseleriu. O pati autorė mielai keliauja po pasaulį ir rengia įspūdingus savo poezijos skaitimus performansus. Vis tik didžiulės auditorijas surenkanti Rupi Kaur prisipažįsta trokštanti rimtesnio literatūros pasaulio įvertinimo. Ar jos norams bus lemta išsipildyti, parodys laikas. Debiutinė Rupi Kaur poezijos knyga Pienas su medu išleido leidykla Baltos lankos, iš anglų kalbos vertė Gabrielė Gailiūtė Bernotienė. Džiaugiuosi galėdama pristatyti puikią knygą ir tai yra Arundhati Roy, didžiausios laimės ministerija. Indijos rašytoja ir politinė aktyvistė Roy visame pasaulyje išgarsino jos pirmasis romanas Mažmožių dievas. Prieš 20 metų pasirodęs kūrinys ne tik laimėjo Bukerio premiją, bet ir buvo išverstas daugiau nei 40 kalbų. Tiesa, visus Holivudo pasiūlymus ekranizuoti knygą autorė atmetė. Didžiausios laimės ministerija, antrasis Roy romanas, taip pat jau spėjo sulaukti daugybės liaupsių. Knygos autorė, kritikai ir apžvalgininkai stato į vieną gretą su Dickensu, Markesu, Ruždžiu, o jos kūryba apibrėžia kaip magiškąjį realizmą. Tačiau pati Roy tikina nesuprantanti, kodėl taip įvyko. Jeigu rašai apie namus kapinėse, tai dar nereiškia, kad tai magiškas realizmas. Būstai suręsti kapinėse Indijoje yra tikrovė, ne išmonė, sako rašytoja. Ji tikina ir pati mielai ten leidžianti laiką, tad neatsitiktinai knygos viršelyje atsidūrė antkapio, esančio ant rašytojos mėgiamiausio bevardžio kapo vienose iš daugybės Delio kapinių nuotrauka. Kaip papasakoti sudužusią istoriją? Lietai tampant kiekvienu. Ne, lietai tampant viskuo. Tokia yra ir ši knyga. Apie visus ir kiekvieną. Apie moterį ir tris ją mylėjusius vyrus ir moterį įkalintą vyro kūne. Apie mergaitę, kuri atsiliepdavo tik šaukiamamis ir mergaitę ant šaligatvio šiukšlių lopšyje. Apie vyrą trokštantį atkeršyti savo tėvo žudikams ir vyrą guldantį galvą už savo tėvynę. Apie 17 karstų ir vieną 18 tuščią. Apie laiką suspaustą į ginklų žvangės ir laiką skirtą mylėti. Čia jau niekas nestebina, nei kapinėse įsikūrę svečių namai su baseinu rojus, nei siauras durų plyšelis tarp gyvųjų ir mirusiųjų. Čia rūščia karo proza keičia eilėraščiai ir dainos, o herojai žaidžia poezijos ruletę. Okupacijų ir karinių konfliktų draskomame Kašmyre, aplink kurį ir sukasi didžioji dalis romano veiksmo, antkapiai dygo į žemės kaip mažų vaikų dantis, mirtis tvirojo visur. Viskas buvo mirtis – profesija, troškimas, svajonė, poezija, meilė, pati jaunystė. Mirtis tapo tik dar vienu gyvenimo būdu. Kovojo kašmyrai, pakistaniečiai, kinai, puštūnai, tamilai, pandžabai, krikščionis, hinduistai, musulmonai, partizanai, liaudės tribunolai, banditų gaujos – visi prieš visus. Kaip pastebi viena knygos herojų, parašyti rafinuotą apsakymą apie Kašmyrą neįmanoma, nes tai, kas čia vyksta, nėra rafinuota. Per daug kraujo gerai literatūrai. Tačiau rojų veikėjai, didžiausios laimės ministerijos ministrai, net ir baisiausios beprotybės ar skausmo akivaizdoje nepaliauja tikėti, ieškoti, tiesiog gyventi. Kas kaip, vieni klaidžiodami sielvarto labirintais, kiti mylėdami ar kovodami, dar kiti įsmukdami pro durų, kurias pravėrė kapinių angelai, plyšį. Roj romane lygiomis teisėmis savo gyvenimus gyvena ne tik žmonės, bet ir gyvūnai, paukščiai, medžiai, taip pat miestai. Nuo jos į visas pusės daug mylių driekėsi sostinė, tūkstantmetė kerėtoja, snūduriuojanti, bet nemieganti, net tokiu metu. Jos padribusios plonos, kaip pergamentas odos klostės, buvo įviniotos senos paslaptys. Kiekviena raukšlė buvo gatvė, kiekviena gatvė buvo karnavalas, kiekvienas artrito pažeistas sanarys, griūvantis amfiteatras, kuriame per amžius vaidinamos meilės ir beprotybės, kvailumo ir džiaugsmo ir neapsakomo žiaurumo istorijos. Na, visas šias istorijas į nuostabų daugiasluoksnį gilią mintį epą suguldė Arundhati Roy. Didžiausios laimės ministerija išleido Alma Litera. Iš anglų kalbos vertė Danguolė Žalytė. Jūsų vidinis laikrodis. Štai tokia knyga šiandien mano rankose, o ją parašė vienas žinomiausių ir labiausiai patyrusių ajurvedos gydytojų, daktaras Suchas Kširsagaras. Jis sėkmingai dėsto ir konsultuoja įvairiose šalyse, turi sukaupęs didžiulę klinikinės ajurvedinės terapijos patirtį ir ją noriai dalyjasi. Šioje knygoje specialistas, remdamasis ne tik senovės Indijos medicinos praktiką, bet ir šiuolaikiniu mokslu, atskleidžia, kokią milžinišką įtaką mūsų sveikatai turi paros ritmas. Tam yra netgi sukurtas specialus terminas – chronobiologija. Tai sritis nagrinėjanti, kokį poveikį laikas daro fiziologijai plačiaja prasme ir subtilioms jos formoms. Atsiranda vis daugiau įrodymų, kad kūnui laikas yra viskas. Visi trilijonų ląstelių procesai yra reguliuojami vidinio laikrodžio, tad kasdienis ritmas yra labai svarbus kovai su šiuolaikinėmis lėtinių lygų epidemijomis – to beje moko ir ajurveda. Pernai 3 fiziologijos mokslininkai gavo Nobelio premiją už 40 dešimtmečių darbą, atskleidžiant paros ritmo paslaptį biologijai. Jie nustatė, kad gamtos paros ritmas daro poveikį augalų, gyvūnų ir, žinoma, žmonių funkcionavimui. Tai yra, tam tikri genai keičia ląstelių funkciją pagal dienos laiką. Nors tai skamba kaip ezoterinė teorija, išties nauja chronobiologijos mokslo kryptis yra pritaikoma praktiškai ir gali sukelti sveikatingumo revoliuciją ateityje. Jau dabar nustatyta, kad mūsų pasirinktas gyvenimo būdas gali keisti mūsų DNR. Tačiau svarbu suprasti, kad žmogui nepakanka sveikai maitinti, sportuoti ir gerai išsimiegoti. Reikia žinoti ir kokia konkrečiai dienotvarkė kiekvienam tinka. Tada autorius patarė, kaip nusistatyti savo kūno tipą, atrasti vidinį laikrodį ir pertvarkyti savo dienos ritmą. Įsiklausykite į savo organizmo siunčiamus signalus ir suprasite, kaip veikia jūsų biologinis laikrodis, tikina gydytojas. Visos mūsų kūno sistemos keičiasi nuspėjimu kasdieniu ritmu, kurias organizmas reguliuoja pagal centrinį laikrodį, pasitelkdamas natūralią šviesą. Kūnas naudojasi signalais, padedančiais nustatyti laikrodį ir optimaliai veikti. Nors pirmenybė teikiama šviesai ir tamsai kaip pirminiams signalams, pasitelkiamos ir kitos užuominos, taip pat ir elgesys. Taigi, visa, ką darome dieną, arba padeda pagrindiniam laikrodžiui suderinti kūno funkcijas, arba joms trukdo. Laikytis kasdienės organizmo natūralų ritmą atitinkančios dienotvarkės yra pats geriausias sveikos gyvensenos įprotis, pabrėžė knygos autorius. Beje, žinios, kad ląstelės veikia kitaip skirtingų paros metu, yra reikšmingos ir kitoms mokslo sritims, o ciklinio ritmo ir chronobiologijos išmanimas gali pakeisti netgi įvairias medicinos terapijos rūšis. Taigi, kaip perkrauti savo vidinį laikrodį, kaip susikurti kasdienį ritmą, kuris iš esmės pakeistų gyvenimo kokybę ir pagerintų sveikatą, atsakymus į šiuos klausimus ir praktinius patarimus pateikia pasaulinio garso ajurvedos specialistas daktaras Suchas Kširsagaras savo knygoje Jūsų vidinis laikrodis. Knygą išleido Alma Litera, iš anglų kalbos ją vertė Nomeda Gudelienė. Šį kartą mano rankose spalvinga vaikų piešiniais marginta knyga albumas Baltijos kelias į mūsų laisvę. Būtent taip pavadintas ir Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos vykdytas projektas, o mano minimas leidinys yra šio projekto dalis. Jame dalyvavę moksleiviai ne tik kūrė piešinius skirtus įprasminti Baltijos kelio įvykius, bet ir pabendravę su artimaisiais kaimynais pedagogais užrašė jų prisiminimus iš Baltijos kelio. Taigi, nuotaikingi, kupini šviesos ir dvasinio pakilėjimo piešiniai, vaizduojantis įsimintina 1989 rugpjūčio 23-ąją, kuomet žmonės rankomis susijungė į 650 km ilgio gyvą grandinę nuo Vilniaus iki Talino, bei jaunųjų metraštininkų užrašyti prisiminimai sugulė į gražią ir prasmingą knygą. Moksleivių surinkti ir šiame leidinyje skelbiami Baltijos kelio dalyvių prisiminimai leidžia vėl ir vėl išgyventi to meto įspūdžius ir nuotaikas, o jaunąją kartą pajusti tai, ko neįmanoma rasti jokiuose vadovėliuose. Baltijos kelio akcija žymintis dokumentai yra įtraukti į UNESCO registrą pasaulio atmintis. Jie bus išsaugoti. Tačiau kaip išsaugoti tą nuotaiką, stiprybės ir vienybės jausmą, kurį patyrė stovėjusieji Baltijos kelyje? Audronė Kasperavičienė, Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos direktorė, sako, kad Baltijos kelias tai visų pirma dvasinė būsena, kurią pajuto kiekvienas dalyvavęs šioje laisvės akcijoje. Šiandien Baltijos kelio patirtis ir išgyvenimai turi ypatingą vertę ir tai turtas, kurį būtina perduoti jaunajai kartai. Tam ir buvo sumanytas projektas Baltijos kelias ir mūsų laisvė. Projekto pagrindinis tikslas – bendravimas tarp kartų, įspūdžių, nuotaikų, atsiminimų apie Baltijos kelio perteikimas. Tai puiki galimybė vaikams ir jaunimui ne tik daugiau sužinoti apie visame pasaulyje analogų neturinti reiškinį Baltijos kelią, bet ir pajusti, prisiliesti prie šalies istorijos per artimųjų prisiminimus, išgyvenimus, susisieti su savo šeimos, giminės, gyvenamosios vietovės ir Lietuvos istorija į bendrą visumą ir suvokti save kaip istorijos dalelę. Nes tautos gerovė priklauso nuo kiekvieno iš mūsų, rašoma knygoje. Tada buvau dar vaikas, dalyvauti renginyje Baltijos kelias vykau kartu su tėvais. Mums buvo skirtas kilometras, kuriame turėjome sustoti. Tai buvo Ukmergės plentas. Ta diena buvo labai daug žmonių. Visų nuotaika nuostabi. Begalinė grandinė stovėjome kelio vidury, susiėmė rankomis, kėlėme jas į viršų. Buvau 9 ir man labiausiai įsiminė tas lėktuvas, kurio užduotis buvo papuošti žemę gėlėmis. Aš labai norėjau, kad jis numestų man gėlių glėbį, bet deja, jis tas gėlės numetė kitur. Iki šiol prisimenu tą nuostabų, neapsakomo žmonių vienybės jausmą, kuris buvo mūsų visų širdise, prisimena 35 Jurgita Stefanavičienė. Na, o jos pasakojimą užrašė moksleivis Erikas Kliuk. Štai tokie nuotaikingi, atviri ir nuoširdus žmonių dalyvavusių Baltijos kelyje prisiminimai, iliustruoti spalvingais, ryškiais vaikų piešiniais, sugulė į knygą Baltijos kelias į mūsų laisvę. Knyga išleista Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos iniciatyva. Šiandien tiek. Aš žurnalistė Jūratė Samušytė, su jumis jau atsisveikinu. Gražios dienos, gero savaitgalio ir likite su Žinių radiju.